Eta espero zen bezala Errusiak beto eskubidea erabili du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluan inbazioa gaitzesteko ebazpena atzera botatzeko. Ez da sorpresa izan, baina oraingoan aldeko botuek edo beto eskubideak baino abstentzioak eman du zer esan handiagoa esanguratsuak izan dira Txinak, Indiak eta Arabiar Emirerri Batuek abstentziora jo izana batez ere Txinaren jarrera. Estatu Batuen arabera, Errusia nazioarte mailan isolatuta dagoela erakusteko balio izan du ebazpenak eta Nazio Batuetako batzar orokorrera eramango dute testua, han 193 herrialdek bozkatuko dute eta ez dago han beto eskubiderik, baina erabakiak ez dira lotesleak. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta Europako gaietan aditua agurtu behar dugu orain. Egunon, Jose Ramon.
Egunon guztioi.
Jose Ramon, Europak etxean, etxe bete-betean, beste gerra bat, baina ez alda Europa nolabait gerra taula horretatik kanpo geratu orain arte behintzat?
Bueno, neurri batean bai, ikusi behar da nortzuk diren gatazka honetan implikatuta dauden aktoreak, ez? Eta hoien artean ba Europa nagusiena ez da. Horrek ez du esan nahi ba, bueno, pisu gehiago hartzen ari ez denik. Neurri batean ari da, baina garbi dago aktore nagusiak gatazka honetan Estatu Batuak direla eta Errusia jakina. Errusia da kasu honetan agresioaren arduradun nagusia eta erantzule erasotua ba Ukraina da, ez? Baina badirudi Ukraina kasu honetan ba bi aktore nagusien arteko ba baloia dela, ez? Erabili badezak eta analogia txarrori, ez?
Baina beldurra ere bazen, ez? Nolabait Errusiak Txinaren ez dakinik babesa, baina behintzat ez kritika zorrotza ez du jaso, eta joko geoestrategikoa nolabait Asia Pazifikoa aldera aldatzen ez ote den ba, kezka hori azaldu dute batzuk?
Bai, bueno, neurri batean ari zen aldatzen, ardatz nagusi hori aspaldi, ez? Ez da gauza berri-berria, zentzu horretan, ba Txina jakina bilakatu dela munduko hegemon bat, ez? Superpotentzia bat. Gertatzen dena da ba beste behar bada beste kontzepzio bat daukatela, beste modu bat nazioarteko harremanak ulertzeko eta Txinak ere jakina kasu honetan bere interes propioak baditu.
Jose Ramon, askotan entzun izan dugu azken bi edo hiru egun hauetan inork ez dakiela Putinek zer duen buruan. Baina Europak hartu ditu hainbat neurri ekonomiko, zigor neurriak Errusiaren kontra, Putin geldiarazteko nahikoa izango da hori?
Zaila da esatea, egia esan nahikoak ote diren hartutako neurriak. Esan badugu Europa ez dela aktore nagusiena. Kasu honetan, gatazka honetan, ba, Europa hartuko dituen neurriak ez dira eraginkorrenak izango. Hori nik uste dut badatorrela logikoki, ez? Putinen buruan zer dagoen oso galdera ona. Beraz, ez badago jakiterik zer dagoen bere buruan. Ez badago jakiterik bere burua sano dagoen. Ez badago jakiterik berak ere dakien, benetan zer nahi duen, ze joko egiten ari den, nik uste dut ondorioztatzen dela, ezin dela ezertaz fidatu Putinek esaten duenaz. Hori nik uste dut ondorio nagusi bat dela, eta frogatzen ari da, gauza bat esan dezake, baina behar bada beste helburu bat dauka guztiz kontrakoa. Beraz, nik uste dut horrek behartzen duela Europa eta beste gainontzeko aktoreak ere, aztertzera zer nolako erantzunak hartuko dituzten eta zein dan benetan azkenerako lortu nahi duten helburua Ukrainarekiko jakina. Zein da helburua zehazki kasu honetan? Negoziatzea zerbait, erregio batzuk Donbas ingurukoak zeritzea, ala eta horrekin batera Krimearena ere onartzea, ala guztiz Krimea aurreko egoera horretara itzultzea, zein da helburua, zer da benetan lortu nahi dena, eta gero baita ere, ba zer nolako aliantza, OTAN inguruan batez ere eraiki nahi den, ez, neurri batean Putinen arrazoi nagusi bat izan dela, edo argumento nagusi bat izan dela, ba, otan geratu behar zela, nolabait, 80 hamarkadeko ekialdeko muga hoietan, eta gainditu egin ditula, ez? Baina neurri batean frogatzen ari da, nolabaiteko aurrera pausu horiek edo edakuntza hori otanena, ba, justifikatuta zela, zeren beharrezkoa, gero eta beharrezkoagoa zela horrelako agresioak, ez, edo erasoak gelditzeko. Beraz, oso zaila da, baina garbi euki beharko lukela beste agenteek, beste aktore horiek, Europa, Estatu Batuak, eta bar, zein dan lortu nahi duten, hemendik hau amaitzen denean lortu nahi duten helburua, hori oso importantea da, eta ez fidatu ezertarako Putinek esaten duenaz.
Ba, horrekin geratuko gara, Jose Ramon, Bengoetxea, galdera asko dago oraindik ere erantzuteko, eta neurri batean behar bada denborak erantzungo ditu, baina seguro guztiak ez ditugula jakingo. Mila esker Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta egun ona izan.
Zuei berdin, agur.